Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida O'zbekiston qamoqxonalardagi qiynoqlarga yana barham bermoqchi.
Ya esimda ham qolishmaydi, esimda ham oxirgi paytlarda esim xodimlari shu qiynoquvchilar chiqqanlari juda ko'payib boryapti.
Farg'onadan Qoraqalpog'istonga 100 nafar chorvador fermer desanti tashlandi. Milliy xavfsizlik xizmati qamoqdagi Abdullayevning onasi Mirziyoyevdan o'g'lini himoya qilishda yordam so'radi.
Meni bolamni himoya qiladigan advokat bo'lmasa, advokatni kiritishmasa, bolam o'zini sudda qanday qilib himoya qiladi?
Ozodlikda xabarlar. Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2018-20 yillarda hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoq, ruhiy va jismoniy bosim qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida 6-yanvar kuni xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan oy O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan va qiynoq qo'llaganlarni jazolashga va'da bergan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vaziriga ko'ra, qiynoqlarni bartaraf etish uchun mamlakatdagi barcha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorini kuzatuv vositalari bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. O'zbekiston qonunchiligida qiynoq qo'llash bungacha ham taqiqlangan edi. 2003 yilda O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi kurash milliy dasturi ham qabul qilingan edi. 12 yilda esa O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov qiynoqlarni taqiqlovchi maxsus qonunga ham imzo chekkandi, ammo O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra, bu qonun va farmonlar amalda ishlamagan qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat Ichki ishlar vazirligi va milliy xavfsizlik tizimida ham o'zgarishsiz qolmoqda.
Ko'p qiynoqlar bo'lish hollari bor. Ichki ishlar vazirligida ko'proq ishlatiladi. Ya esimda ham qolishmaydi, esimda ham oxirgi paytlarda esim xodimlari shu qiynoquvchilar chiqqanlari juda ko'payib boryapti.
O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam ekanini so'nggi oylarda ozodlikka chiqarilgan mahbuslar ham bildirganlar. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyati kengashida 6-yanvar kungi ma'ruzasida hokimlarning vazifa va majburiyatlari o'zgartirilishi haqida gapirgan. Prezident o'z chiqishida hokimlar endi paxta bilan shug'ullanmaydi deb aytgan. Bu haqda gazeta O'z nashri bugun xabar berdi. Mirziyoyev hokimlar endi ta'lim va ma'naviyat bilan mashg'ul bo'ladi deb aytgan. Shuningdek, Mirziyoyev Toshkent viloyatining 7 shahridagi muammolar bilan endi bosh vazir va Toshkent shahar hokimi shug'ullanishni ham qo'shimcha qilgan. O'zbekistonda paxta yetishtirish davlat monopoliyasi ostidadir. Yillardan beri viloyatlarda paxta yetishtirishga hokimlar mas'ul bo'lib kelmoqda. O'zbekiston futbol federatsiyasi yoshini kichraytirib ko'rsatgan o'smirlar terma jamoasida to'p surgan 5 futbolchini bir umrga sportdan chetlatgan. Bu haqda federatsiya 5-yanvar kuni xabar qildi. O'zbekiston futbol federatsiyasi yoshini kichraytirib chet elda to'p surib yurgan futbolchilar haqida ham ma'lumot borligi va tez orada ular haqida ham batafsil ma'lumotlar e'lon qilinishini aytgan. Rossiya Oliy sudining apellyatsiya kengashi 6-dekabr kuni muxolifatchi Aleksey Navalniyning Markaziy saylov komissiyasi prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olishdan bosh tortgani yuzasidan kiritgan da'vosini rad qildi va 30-dekabr kungi qarorni o'z kuchida qoldirdi. Oliy sud Navalniyning saylovga qo'yilmagani qonuniy bo'lgan deya hukm chiqargan. Navalniy Rossiya konstitutsiyasi bo'yicha prezidentlikka nomzod bo'lish huquqiga egaligini aytmoqda. Rossiyada prezidentlik saylovi 2018 yil 18 mart kuniga belgilangan. Pxenyanning Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidagi vakili Chun Un Shimoliy Koreya sportchilari fevral oyida Janubiy Koreyaning Pxenchxan shahrida bo'ladigan qishki olimpiada o'yinlarida qatnashishi mumkinligini aytgan. Shimoliy Koreya rahbari ham yangi yil tabrigida muz ustida figurali uchish bo'yicha sportchilarni olimpiya musobaqalariga jo'natish niyatida ekanini bildirgandi. So'nggi kunlarda Shimoliy va Janubiy Koreya maxsus aloqa liniyasi orqali muloqotni yo'lga qo'ygan, muloqot chog'ida olimpiya musobaqalari ham ko'tarilgan. Apple shirkati o'zi ishlab chiqargan mobil telefonlar u statsionar uskunalarning hakerlar hujumlariga ojizligini tan oldi. Meltdown va Spectre kompyuter protsessorlarini falajlab tuynuk hosil qilgan holda hakerlarning ma'lumot bazasiga kirishlarini osonlashtiradigan virusdir. Apple shirkatidagilar hozircha o'z uskunalari bunday hakerlik hujumi ta'sirida buzilgani holatini aniqlamagan. Ayni paytda shirkat yaqin kunlarda eng ommalashgan ilovalarining yangi versiyasini taqdim qilmoqchi va foydalanuvchilar bu ilovalarning eski versiyasini o'chirib tashlab xavfsiz yangi versiyasini yuklashlari mumkinligi aytilmoqda. Apple foydalanuvchilari shu paytga qadar o'z kompyuter va aqlli telefonlari Android va Windows uskunalariga qaraganda ko'proq himoyalanganini aytib kelishardi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov 2018-20 yillarda hibsga olingan va javobgarlikka tortilgan shaxslarga nisbatan qiynoq, ruhiy va jismoniy bosim qo'llanilishiga yo'l qo'ymaslik bo'yicha chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilganini ma'lum qildi. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi rasmiy saytida 6 yanvar kuni xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan oy O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruzasida sud tergov davomida qiynoq qo'llash holatlarini tanqid qilgan va qiynoq qo'llaganlarni jazolashga va'da bergan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston Ichki ishlar vaziriga ko'ra qiynoqlarni bartaraf etish uchun mamlakatdagi barcha jazoni ijro etish muassasalari tergov izolyatorini kuzatuv vositalari bilan ta'minlash ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, ichki ishlar organlarida so'roq stenografiyasini olib borish, video kuzatuvni amalga oshirish, tergov harakatlarini audioda va videoda qayd etish vositalari bilan jihozlangan maxsus xonalar tashkil etish ham rejalangan. Po'lat Bobojonovga ko'ra, bunday maxsus xona Ichki ishlar vazirligi tergov departamentida ochilgan, keyingi yillarda barcha tergov bo'limlarida bosqichma-bosqich shunday xonalar tashkil etish rejalashtirilmoqda, degan Po'lat Bobojonov. Bobojonovning ta'kidlashicha, bu fuqarolarning yolg'on dalillar tuhmat natijasida jazoga tortilishining oldini oladi, jinoyat protsessual norma realizatsiyasini ta'minlaydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirining ushbu bayonoti O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qiynoq holatlarini tanqid qilishi ortidan e'lon qilinmoqda. Dekabr oyi boshida prezident Mirziyoyev sud tergov faoliyatida fuqarolarning huquqlari va erkinliklari kafolatlarini kuchaytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmonni imzolagan edi.
Bundan buyon O'zbekistonda qiynoqqa solish, ruhiy, jismoniy bosim o'tkazish va boshqa shafqatsiz zo'ravonlik holatlariga mutlaqo yo'l qo'yilmaydi. Qaror qabul qildik.
Farmonda qiynoq va ruhiy bosimlar ostida olingan dalillardan jinoyat ishlari bo'yicha dalil sifatida foydalanishga yo'l qo'ymasligi ta'kidlangan. O'zbekiston qonunchiligida qiynoq qo'llash bungacha ham taqiqlangan edi. 2003 yilda O'zbekistonda qiynoqlarga qarshi kurash milliy dasturi ham qabul qilingan edi. 12 yilda esa O'zbekistonning avvalgi prezidenti Islom Karimov qiynoqlarni taqiqlovchi maxsus qonunga ham imzo chekkandi, ammo O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra bu qonun va farmonlar amalda ishlamagan, qiynoqlar bilan bog'liq vaziyat Ichki ishlar vazirligi va milliy xavfsizlik tizimida ham o'zgarishsiz qolmoqda.
Ko'p qiynoqlar bo'lish hollari bor. Ichki ishlar vazirligida ko'proq ishlatiladi. SMV ham qolishmaydi. SMV ham oxirgi paytlarda SMV xodimlari qiynoqchi va chiqonlari juda ko'payib boryapti.
O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar muntazam ekanini so'nggi oylarda ozodlikka chiqarilgan mahbuslar ham bildirganlar. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar sistematik ekanini aytib, yillardan beri Toshkent hukumatini bunday holatlarga qarshi chora ko'rishga chaqirib keladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qarib 3 oydan buyon Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati tergov izolyatorida qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi 69 yoshli Gavharjon Madaminova O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan o'g'lini sudda himoya qilishda yordam so'radi. 5 dekabr kuni Facebook'da e'lon qilgan video murojaatida Madaminova davlat to'ntarishiga urinishda ayblanayotgan o'g'li advokatsiz qolayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Gavharjon Madaminova prezidentga murojaatida o'g'li ustidan tergov jarayoni o'tgan oy oxirida tugagani, o'g'li advokat himoyasiga muhtoj ekanini ta'kidladi.
Mana bolamning ishi 29 dekabrda tergov ishi tugatdi. Bolamni himoya qiladigan advokatsiz tergov ishi tugadi. Unga eng og'ir jazo davlat to'ntarishini ayblab, uni shu jazo bilan ayblab turgan keldi. Endi meni bolamni himoya qiladigan advokat bo'lmasa, advokatni kiritishmasa, biroq bir marta kelgan advokatni uni ishi bilan tanishtirmasdan advokat qo'ymasdan endi bu ish advokatsiz yakunlansa, bolam o'zini sudda qanday qilib himoya qiladi?
O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni 14-dekabr kuni o'sha paytdagi advokati Sergey Mayorov borib ko'rgan edi. 30 daqiqa uchrashuvdan so'ng Bobomurod Abdullayev Mayorovga uning yordamiga muhtoj emasligini aytganini eslaydi Mayorov.
Он написал заявление, что моих услуг отказывается. Он мне это лично сказал.
Oxirgi uchrashuv payti Bobomurod meni yordamimdan voz kechishini o'zimga aytdi. Nimaga bunday qarorga kelganini to'g'risi bilmayman dedi Sergey Mayorov 5-yanvar kuni Ozodlik bilan suhbatda. Murod Abdullayevning onasi video murojaatida o'g'lini advokatidan voz kechirishga majburlashgan bo'lishini aytadi.
Siz bo'shsiz, sizning himoyangizdan, Bobomurod xizmatingizdan voz kechdi, endi siz bilan ishlamaydi. Degan to'g'rimi deb tergovchi savol bergan, Bobomurod ha deb indamay turavergan. Shunday qilib Mayor, bizni bir oz xoli qoldirasin desa, sizga aytdik, bo'shsiz, ketishingiz mumkin degan.
Advokat Sergey Mayorov Ozodlik bilan suhbatda, agar Bobomurod Abdullayev huquqiy yordam so'rab unga murojaat qilsa, yordam berishga tayyorligini aytdi.
Я сам не изъявлял желания отказаться. Это была исключительно его воля. Но по нашему законодательству я уже не имею права его защищать, пока он сам об этом не попросит.
44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev bir qator mustaqil nashrlar, xususan Farg'ona axborot agentligi bilan hamkorlik qilgan, shuningdek sport sharhlovchisi sifatida ham tanilgan. 27 sentyabr kuni ta'mirga bergan mashinasini ustaxonadan olish uchun uyidan chiqib ketganicha bedarak yo'qolgan Abdullayevning oradan bir kun o'tib Toshkentdagi Milliy xavfsizlik xizmati izolyatorida ekani ma'lum bo'ldi. 1-oktyabr kuni Toshkent shahar Yunusobod tumani sudi jurnalistga nisbatan Jinoyat kodeksining 159-band 40-qismi bilan ayblov e'lon qildi. Jurnalist rasman 2011-yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston qishloq hayoti.
Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev chorvachilik fermer xo'jaliklarining qariyb 100 nafar rahbarini Qoraqalpog'istonda chorvadorlik qilish uchun majburan yuboryapti. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan chorvador fermerlarning aytishlaricha, ularning bir qismi 5-yanvar kuni Qoraqalpog'istonga uchib ketgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'ona viloyati Toshloq tumanidan bo'lgan chorvachilik fermer xo'jaligining ismi sir qolishini so'ragan raisining so'zlariga ko'ra, bu haqda viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev aniq topshiriq bergan. Bu gap 31-dekabrda 150 nafar chorvachilik fermerlari qatnashgan yig'ilishda ochilgan edi. O'shanda viloyat hokimi Qoraqalpog'istonga borib chorvachilik bilan shug'ullanasizlar degandi. Kecha barcha tumandagi chorvachilik fermerlarini o'zlarining hokimiyatiga yig'ib selektorda aytdi. Hokim, har bir fermer Qoraqalpog'istonda 100 gektardan yer olasan, o'sha yerda chorvachilik, dehqonchilik qilasan, bu yerdagi fermer xo'jaliklarining ishi ham ketaveradi, dedi. Hokimning aytishicha, Farg'ona viloyatiga 10 ming gektar, Andijon viloyatiga 5 ming gektar yer ajratilgan ekan, dedi fermer. Oltiariq tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi haqiqatan ham fermerlar Qoraqalpog'istonga yuborilganini tasdiqladi. Viloyat hokimi Qoraqalpog'istonda chorvachilikni rivojlantirish imkoniyati kengligi haqida gapirdi, lekin hali bu qanday rivojlantiriladi, chorvaning oziqa bazasi qanday yaratiladi, bu haqda hech gap yo'q. Vaziyatni joyida borib o'rganishar ekan, dedi hokimlik mulozimi. Farg'ona viloyat hokimligining ismi sir qolishini so'ragan mulozimining so'zlariga ko'ra, Qoraqalpog'istonga borib chorvachilik qiladigan fermerlarga past foizli kredit va'da qilingan. Rostiga biz ham bundan maqsad nima ekanligini bilmaymiz. Hamma narsa o'sha yerga borganda tushuntiriladi ekan. Hokim o'sha yerda ishlaydigan fermerlarga 6% kredit va'da qilgan. 50 gektardan 100 gektargacha yer ajratib beriladi ekan. Bugun fermerlarning bir qismi Toshkentdan samolyotda uchib ketdi, dedi hokimlik mulozimi. Furqat tumanida fermerlik qilayotgan Ochil Begmatovning chorvador fermer tanishi gapiga tayanib aytishicha, chorvadorlar Qoraqalpog'istondagi vaziyat bilan tanishtirilish uchun olib ketilgan.
Men o'shaqa ketayotgan bir fermer bilan gaplashdim. U nima debdi? Hammasiga samolyotlarga hokimiyatning hisobidan bilet olib beribdi. Borib joyda ko'rasizlar debdi. Ma'qul kelsa qancha joyda yeksalaring ekvolavrasizlar o'zlaringga debdi.
Dedi Ochil Begmatov. Uning fikricha o'z uyidan 1000 km uzoqda bo'lgan fermer uchun bu juda og'ir bo'ladi.
Chorvachilikni rivojlantirish yo'lga qo'yish juda eng kami 10 yil ketadi. Meni ham fikrim noto'g'ri bu ish. Uni o'rniga chetda o'zimizda 1 gektar yerda shunday yerlar bor, 1 tonna paxta bermaydi. shunaqa joylarni yaxshilatib molni ko'paytiraversin, arzonroq sho'lxa, arzonroq uni punjarani bersin,
dedi fermer Ochil Bigmatov. Dastur davomida ozod mikrofon: hajga qayta borishni taqiqlagan qaror yaxshi ish bo'lmadi.
Ko'p narsada rosa aqlim yetmay qolgan o'sha mahalda birinchi borishim uchun. Endi borsam ko'rib kelaman hamma yo'g'on degan armonim bor edi.
Shvetsiya matbuoti: Obidxon qorini o'ldirishni buyurgan shaxs o'lgan. Toshkentda 10 yildan buyon sifatsiz go'sht sotib kelgan jinoiy guruh ushlandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidan ozod mikrofonga qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Xolmurod Hojiota qayta hajga borishga uzoq yillar navbat kutganini, ammo navbati endi yaqinlashganda ikkinchi marta hajga borish taqiqlangani haqida qaror chiqqanidan afsusda ekanligini aytadi. Xolmurod Hoji fikricha, ko'p odamlar birinchi marta hajga borganda joyni yaxshi bilmagani uchun ko'p muqaddas joylarni ziyorat qilolmaydi, ko'nglida armon bilan qaytadi. Xolmurod Hoji bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
O'tgan yilda mening navbatim kelgan edi. Men unga portalga chiqib, Mirziyoyev nomiga ariza qilgan edim. Bu arizamga jo'natildi diniy komitega. Diniy komitedagilar uni ko'rib menga telefon qilishib, endi bir yilga sal orqaga surilib turadi. Endi murosa qilishimiz kerak. Endi bir yildan keyin xudo xolasa bo'ladi, yangi qaror chiqyapti. Yangi qarorda shunaqa 5 yilda ag'desiga, bag'desiga ruxsat beriladi. Qaror matni berilgan, hozir yaqinda tasdiqdan o'tadi. Bir yildan keyin xudo xolasa borasiz deyshodi. Hali o'tgan yili o'sha qaror yo'q edi. Siz aytgan hali 5 yilgacha degan qaror chiqqan yo'q edi. Shuni oralarda mana chiqarishdi. Hali u hoji bilan bulturgi hoji mavsumi bilan keyingi hoji mavsumi kelguncha o'rtalig'da faoliyatini ko'rsatdi o'sha qaror. Keyingi qamano yangi bo'ladigan haj mavsumiga kelib yana bekor qilindi. Yaqinda yangi qaror chiqdi. Endi o'sha 5 yilliklar o'sha tuzatish kiritildi. O'sha mumkin emas, borganlar bormaydi dedi. Bir ham shuna bo'lib qolib ketdik-da. Esimiz
siz borgansiz hajga, siz hajga borgansiz kun mushina sizda zarurat bor ikkinchi marta borishga.
Hajga bormagan odamda bitta armon bo'ladi. Shu hajga borsam, bir ko'rsam deydi. Hajga borgan odamning bitta armon bo'ladi. Buni hamma biladi. Kattalar ham gapirgan, ota-bobomiz ham gapirib kelgan. Shu ko'p armon bilan kelganman-da o'sha mahalda.
Qanaqa armon bo'ladi? Masalan, bordingiz, ko'rdingiz, ibodatlarda hammasini bajardingiz, haj amallarini bajardingiz, keldingiz. Yana qanday armon bo'lishi mumkin?
Misol uchun sizga bittasini keltirib beray, bitta ikkitasini keltirib beray. Kelgandan keyin payg'ambarimizning masjidlariga kirganmiz. Unaqa munaqa deb boshqacha gapirishyapti. Men aytdim, "Yo, men ko'rganda mundaq edi" desam, ular mundaq edi deyishadi orqa tomon. Keyin bilsam, men orqasiga o'tmagan ekanman. Bu bitta armonmi? Ikkinchi armon, yana bir ikkita joylarga borasiz. Borganman. O'sha yerlarda ham ancha ko'p narsada rosa aqlim yetmay qolgan o'sha mahalda birinchi borishim uchun. Endi borsam, ja, ishlab ko'rib kelaman hamma yo'g'on degan armonim bor edi.
Endi bu uchun, masalan, siz hajga emas, umraga borsangiz ham bo'ladi. Aytaylik, 5 yildan keyin umridan shu orzu armonlaringizni amalga oshirsangiz bo'ladi-ku.
Ha, bo'laveradi. O'shaning uchun ham ishim bo'lmadi. Bo'lmasam borib, to'palon qilib bo'lsa ham boraman o'zim. Keyin men aytdim, "Kel, bir kun bo'lib qolar, hali xudo xolasa. Bu yangi podshoyimizga bultur 2000 ta qo'shtirib qo'ydi-yu, 2200 ta qo'shildi. Hali yana qo'shilsa boradigan odam ham bormay qoladi" dedim. Men borgan mahalimda yo'llab olib ketishgan, gap to'g'risi sadirdim.
Yo'ldan?
Odam bo'lmagan, 2006 yili men borganimda odam bo'lmagan edi. Yalinishib qolib ketsa bo'lmaydi, boring deb meni zo'rlashib yozishib olib ketishgan. O'sha mahalda boradigan odam yo'q edi. Joylar bo'sh yurardi. U mahalda namoz ham o'qimas edim. Men borganimdan keyin boshlaganman namozni. Endi unchalik tayyor bo'lmasdim-da o'sha mahalda hajga. Men bormasimdan oldin to'g'ri gap aroq ichardim. Bemani yurardim, ahmoq raqidim, to'g'ri gap.
borganimdan keyin shu hamma narsani tashladim. Odamlarga mehribon bo'ldim, odamlarga yaxshilik qiladigan bo'ldim, yomon joydan qochadigan bo'ldim. Nimaga endi bir marta borgan odam borsa bas bormagan bo'lsa ham, borgan bo'lsa ham, u arkonlarni hammasini bilmasa ham oborish kerakki, o'sha odam kelganda odam bo'lib kelsin deyman-da. O'shaqa borib kelgandan keyin odam bo'lsin menga o'xshab.
Dedi Yozyovon tumanidan qo'ng'iroq qilgan 72 yashar Xolmurod Hoji.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Obidxon qori suiqasiga buyruq bergan shaxsning o'lganini Toshkent rasmiylari shved adliya tizimiga bildirishgan. Tafsilotlar Abdulla Iskandar lavhasida. Shvetsiyada yashayotgan o'zbekistonlik imom Obidxon qori Nazarovni 2012 yilda o'ldirishga buyruq bergan shaxsning o'zi o'lgan. Bu haqda bir qator shved ommaviy axborot vositalari ma'lumot tarqatdi. Shvetsiyadagi nufuzli radioning Shvetsiya prokurori Krister Petersenga tayanib bildirishicha, hozir Shvetsiyada 1 umrlik qamoq jazosini o'tayotgan qotil Yuri Zhukovskiyga pul o'tkazgan O'zbekiston O'zbekistondagi shaxsning 2017 yil mart oyida o'lganligini Interpolning O'zbekistondagi idorasi shved adliya tizimiga rasman ma'lum qilgan. 4 yanvar kuni tarqatilgan ayni xabarda aytilishicha, shved prokuraturasi Obid Nazarovga suiqasd qilishga buyurtma bergan o'zbekistonlik shaxsni qidiruvdan olib tashlagan. Shvetsiya prokurori Krister Petersen Shvetsiya radiosidagi chiqishida bu holatga qisman oydinlik kiritgan. O'zbekiston hukumatining rasmiy versiyasi shuki, qotilga buyurtma bergan shaxs o'lgan. Shunday ekan, men bu odamni topaman deb o'ylamayman. Boshqa ma'lumotni olmagunimcha tergov vaqtincha to'xtatildi. O'zbekistondagi tizim bu suiqasd amaliga aloqador bo'lganmi yo yo'qmi degan savol hanuz javobsiz qolmoqda, deya ta'kidlaydi Petersen o'zining Shvetsiya radiosidagi chiqishida. Ozodlik muxbiri 2017 yilning fevralida Obidxon qori Nazarovning o'zi bilan qisqa muloqot qilib, uning komadan chiqqani va doimiy politsiya qo'riqlovi ostida yashayotgani haqida ma'lumot bergan edi. 2012 yilda suiqasdchi o'qigan nishon bo'lgan Obidxon qori murakkab jarrohlik amaliyoti ortidan omon qolgan, ammo uzoq vaqt komada bo'lgan. Shvetsiyada tergovchilarning sudga taqdim qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, suiqasd harakatini O'zbekiston va Rossiya vatandoshligiga ega bo'lgan Yuri Zhukovskiy amalga oshirgan. Hodisa ortidan Zhukovskiy bir muddat Rossiyada yashirinib yurgan, lekin Rossiya hukumati uni alal-oqibat Shvetsiyaga topshirgan edi. 2015 yilda Zhukovskiy 18 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Obidxon qori oila a'zolarining shikoyati ortidan 2016 yilda bo'lib o'tgan apellyatsion sud jazoni 1 umrlik qamoq jazosiga o'zgartirdi. 2015 yil noyabrida Shvetsiya prokuraturasi Östersund sudiga bergan ayblov xulosasi suiqasd ortida O'zbekiston hukumat turganini bildirgan edi. Sudda qatnashgan Ozodlik muxbirining aytishicha, Zhukovskiy rasmiy Toshkent buyurtma berganini rad qilib, bir odamni topish va videoga yozib olish vazifasi bilan Umidbek Aminov ismli kishi yollaganini bildirgan edi. Shvetsiya prokurori Krister Petersen Zhukovskiyga pul o'tkazib, Obidxonni o'ldirishga buyurtma bergan shaxsning ismini matbuotga ochiqlamadi. Ozodlik muxbiri 5 yanvar kuni Interpolning O'zbekistondagi vakolatxonasi bilan bog'lanib, bu yuzasidan izoh so'radi. Ozodlik bilan gaplashgan mulozim bu borada izoh bera olmasligini bildirdi. Zhukovskiy ustidan hukm chiqarilgan sud majlisida qatnashgan Ozodlik muxbiriga ko'ra, Obidxon qorini o'ldirish buyrug'ini bergan kishi O'zbekiston vatandoshi Umidbek Aminov ekani va u qidiruvga berilgani prokuror tomonidan sud jarayonida aytilgan. O'zbekiston madaniyat.
Andijonlik qo'shiq shaydosi marhum prezident Islom Karimovning Gugusha taxallusi bilan qo'shiq kuylagan to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ota qo'shig'ini uyida baland ovozda qo'ygani uchun militsiyadan ogohlantirish oldi. Ismi sir qolishini so'ragan 27 yoshli andijonlik ayolning ozodlikka aytishicha, voqea shaharning Dukchi Eshon ko'chasida 1 yanvar kuni ro'y bergan. 1 yanvar kuni o'z uyimda Gulnora Karimovaning ota oq bulut qo'shiqlarini baland qilib kolonkada eshitib, uy ishlarini qilib yursam, ko'chamizda ikkita militsioner paydo bo'lib qoldi. Uyimga bostirib kirdi. Gugusha qo'shiqlarini eshitmasligim kerakligini aytib, mendan ariza yozdirib olishdi, dedi ismi sir qolishni istagan 27 yoshli ayol. Militsiya xodimlari Gugusha muxlisiga yana uni qo'shig'ini qo'yadigan bo'lsa, jarimaga tortilish haqida ham ogohlantirganlar. Endi qo'shiqni ham ichki ishlar boshqarmasi ruxsati bilan eshitish qoluvdi, deya e'tiroz bildiradi Gulnora Karimovaning andijonlik muxlisi. Andijon shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimi esa ozodlikka baland ovozda qo'shiq kuylagan uyining qo'shnilaridan shikoyat tushgani va shikoyat asosida u yerga borilganini aytdi. Ichki ishlar xodimining ma'lum qilishicha, O'zbekistondagi tartib qoidaga ko'ra kechqurun 10 dan boshlab uyda to'polon qilsa yoki baland tovush bilan qo'shnisi tinchligini buzsa militsiyaga shikoyat qilinishi mumkin. Ammo ogohlantirish olgan ayolning aytishicha, Gulnora Karimova qo'shig'ini kunduz kuni qo'ygani va militsiya kelishidan oldin qo'shnilar uning ustidan shikoyat qilmaganini aytdi. Dubusha taqallusi bilan qo'shiq kuylab kelgan Gulnora Karimova qo'shiqlariga O'zbekistonda taqiq bormi? Aynan shu savol bilan Ozodlik O'zbek konsert estrada birlashmasiga telefon qildi. Birlashma mulozimi bu haqda ma'lumotga ega emasligini aytdi. 46 yoshli Gulnora Karimova O'zbekistonda ozodlikdan cheklangan va hibsda saqlanmoqda. Gulnora Karimova 2015 yilda soliq to'lashdan bosh tortish kabi ayblovlar bilan 5 yilga ozodlikdan mahrum etilgani haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabar bergandi. AQSh Moliya vazirligi ham Karimovani o'tgan oy korrupsiya va inson haqlarini toptagan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Bosh prokuraturaga ko'ra Gulnora Karimovaga nisbatan 2-chi jinoiy ish alohida ochilgan va ayni damgacha tergov ishlari davom etmoqda. Tergov materiallariga ko'ra Gulnora Karimova jinoiy guruhga 1 trillion so'mda ortiq mulkni o'zlashtirgan. Qamalishidan oldin Gulnora Karimovaning kliplari hukumat nazorat qiladigan telekanallarda tinimsiz aylantirilar edi.
Ozodlikda matbuot sharhi. Jinoiy guruh Toshkent bozorlarida 10 yil davomida tonnalab sifatsiz go'sht sotgani ma'lum bo'ldi. 170 ga yaqin omonatchi milliardlab mablag'ini qaytarib ola olmay sarson. O'zbekiston ekologik harakati o'z faoliyatiga tanqidiy baho berdi. Joriy hafta matbuot shu kabi voqealar haqida yozdi. Ularning ayrimlari bilan men Mehribon tanishtiraman. Toshkentdagi savdo rastalarida 10 yil davomida sifatsiz go'sht mahsulotlarini sotib kelgan jinoiy guruh faoliyati fosh etilgani xabar qilindi. Darakchi nashri ushbu guruh faoliyatiga oid qo'shimcha tafsilotlarni e'lon qildi. Jinoiy guruhga Qashqadaryoda tug'ilgan 40 yoshli Bahrom Haydarov boshchilik qilgan. U tanishlari hamda veterinarlar orqali Qashqadaryo viloyati bo'ylab o'limtik mollar haqidagi ma'lumotlarni to'plash tizimini yo'lga qo'yadi va har bir xabar uchun 15-50 ming so'mgacha pul to'laydi. Shu tariqa jinoiy guruh a'zolari Qashqadaryoda kasal mollarni so'yib, go'shtini Toshkentga yuborgan. Yashirin sexlarda ishlov berilgan sifatsiz go'sht bozor va kalbasa ishlab chiqaruvchilarga o'tkazilgan. Jinoiy to'da har oyda 5-15 tonnagacha, 10 yil davomida esa 1800-6000 tonnagacha sifatsiz go'sht sotgan. Mazkur holat bo'yicha tergov olib borilayotgani xabar qilingan. 167 nafar O'zbekiston vatandoshi Credit Express kredit uyushmasiga qo'ygan milliardlab so'm mablag'ini 6 yildan buyon qaytarib ololmayapti. Darakchi nashriga ko'ra, vatandoshlar omonat mablag'larini mazkur kredit uyushmasiga 2011 yilda qo'ygan. O'sha yilning iyulida Markaziy bank to'satdan kredit uyushmasiga berilgan litsenziyani qaytarib olgan. Keyinroq kredit uyushmasi rahbarlariga nisbatan mablag' o'zlashtirish, hujjatlarni soxtalashtirish kabi jinoyatlar bo'yicha ish ochilgan. Aybdorlar zimmasiga omonatchilarga mablag'larni qaytarish majburiyati yuklangan. Ammo oradan 6 yil o'tsa-da haqdorlar sarson bo'lmoqda. 167 nafar omonatchi esa kredit uyushmasining bunday noqonuniy xatti-harakatlari uchun Markaziy bank mas'ul deb hisoblaydi. Ularga ko'ra, haqlarni undirish bo'yicha sud hukmi ijrosini bir necha yildan buyon bajarmay kelayotgan sud ijrochilari ham jazoga tortilishi lozim. Toshkentdagi oliy o'quv yurtlarini tamomlagan iqtidorli yoshlar uchun poytaxt propiskasini olish eng og'riqli muammo bo'lib qolmoqda. 21 asr nashri propiska vajidan mamlakat iste'dodlarini boy beryapti deya yozdi. Bor umidlari armonga aylangan yashin tezligida o'tib ketguvchi vaqtinchalik propiskadan zada bo'lgan umidli kadrlar, ayniqsa biror tilni biladigan yosh jurnalistlar diplomini qo'ltiqlab, ona qishlog'iga emas, xorijga jo'nab ketadi. Chet elda bizdagidek 7 pushtigacha so'rab netishmaydi. Duch kelgan joyda propiskang bormi deya berishmaydi, deb yozadi Liberal Demokratik partiya nashri. O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi raisi Qahramon Quronboyev tashkilot hali mamlakat yoshlarining ishonchini qozona olmaganini tan oldi. Bu haqda Oila davrasida nashri xabar qildi. Ayrim yosh yetakchilarda birinchi navbatda vatanparvarlik yetishmayapti. Shu maqsadda Jizzax viloyat kengashi raisini yoshlarni birlashtira olmagan uchun ishdan oldik. Tizim tashkil qilindi, lekin yoshlar ishonchini hali qozona olmadik. Bu eng katta kamchiligimizdir. Agar fidoi bo'lmasak, o'zimizni qiynamasak, yoshlarning ichiga kira olmaymiz,
deydi Qahramon Quronboyev. Qayd etilishicha, yoshlar orasida ishsizlik eng jiddiy muammolardan bo'lib qolmoqda. Toshkentdagi Mardikor bozorlaridagi yoshlar bilan suhbatlashilganda, Mehnat vazirligi yoki Yoshlar ittifoqidan biror vakil kelib, ularning hayoti bilan qiziqmaganini aytishgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 kunduzgi 13 dan 14 hamda kechki 21 dan 22 tinglashingiz mumkin.